Öňe de saglyk, hormatly dinleýijiler. Ýaýlymda habarlar günleri bilen men Ýogşanan Nurwan. Türkmenistanyň mal etiniň ýetmezçiligi we bahalaryň dowamly gymmatlama barada berilýän habarlaryň arasynda Türkmenabat şäherinde iri şahly we oňuk mallaryň etiniň bahasy 120 manat bolanlygynyň 90 manata çenli arzanlat diýip yerli çeşmeler habar berýär. Türkmenabadyň şäher häkimliginäki çeşmäniň tasdiklamagyna görä, mal etiniň arzanlamagy önürilýän önümiň köpelmegi, es sewdaty bilen meşhurlanýan adamlara döretilen qoşmaçı mümkünçülükler bilen bağlılarla eyhem öngdün gelyen hükümet çäklendirmeleri. Bahalary edilýän bir kanun gödökçülük bilen bagly.
Garaşsyz neşirleriň soňky bir näçe aýda Türkmenistanda dören et defitsiti barada berýän habarlary sebäpli halky köşeşdirme üçin häkimetler içeri işler ministrliginiň yerli edaralary bilen gürleşip etiň bahasyny 90 manada düşürme üçin bazarlarda narhlara gödökçülük edýän polisiýa işgärlerini goýdylar.
Diýip çeşme aýtdy. Bu maglumaty şäher polisiýasyndaky çeşme hem tassyk etdi. Ol Türkmenabatdaky polisiýa başlygynyň 5-nji oktýabrda irden geçiren ýygnagyna salgylanyp şäheriň bazarlaryna gözegçilik edýän ofiserleriň sanynyň köpeldilendigini aýtdy.
Başlyk etin kilosuny 90 manatdan gymmat satýanlara ilkinji gezek tutulanda duýduruş bermeli. İkinji gezekde prilavkasyny ýapmaly diýdi. Ol azatlyk günde günaşa et ýok diýip gygyryp ýatyr şu sebäpden merkezden buyruk geldi diýdi.
Adatlyň habarçysy türkmenabatlylaryň bir näçesi bilen aýry-aýrylykda gürleşip soňky 2 günüň dowamında şäheriň Göök, 2-nji Daýhan we 69-njy wadarlaryna polisiýa işgärleriniň sanynyň artanlygyny anyklamagy başardy.
Göök badyrda etin kilosy 90 manat diýip ýazylgy eken. Arka tarapymdan geçip barýan polisiýa işgäri et satýana 90 manatdan gymmat satýma diýip setini gatyltman haýwatatdy.
Dip bir ýaşaýjy aýtdy. Adatlyň habarçysy bazarda et satýan adamlaryň hem bir näçesi bilen söhbetdeşdi. Olar hökümetiň ulanýan mejbur çärelerinden ziýany galýanlyklaryny aýtdylar.
Hökümet etin öňüne süň koklanýaly, arzan bahadan et beren bolup halka gowy görünjek bolýar. Emma bu hili arzanlaşygyň arkasynda erkin söwda bilen bagly hiç zat ýok. Mallar gyryldy, mallar üçin ot iýim tapmak kyn. Tapan iýimiň hem gymmat. Bizem işläp, çeken zähmetimiziň hüzürini görmek isleýäris. Emma hökümet hamala ähli zada biz günäkär ýaly ýardymçy bolmakdan geçen eýnimizden basýar. Eti 90 manattan satmak bilen diňe minusa gidýäris.
Dip ikinji Daýhan wadarynaky satyjy käýinni. Şu aralykda mal etiniň bahasyny edilýän gödökçiligiň arasynda sewit merkezinde tow etiniň bahasynyň gymmatlanlygy habar berilýär. Türkmenabadyň şäher häkimliginäki çeşme bir näçe şäher ýaşaýjysy bazarlardaky we hökümet dukanlarynaky tovuk buğdunun her kilogramının bakasının sonku günlerde 25 manat bolanlığının 30 manata çenli kımmatlanlığını tasdik etti.
Häzirki satylan tovuk buğdunun hili öňküsinden ganymat, emma bahasy gymmatlady. Bütün şäherde kilesi 30 manattan satylýar.
Dip ikinji trapçanyň ýaşaýjy saýtdy. Adatlyň habarçylary ýurtdaky et gatçylygy, narhlara edilýän gödökçilik barada resmi düşündürüş alyp bilmeýärler. Türkmen telewizionyňy 6-njy oktýabrda berilenin hatyra gününi raýatlaryň watan gorugy uğrundaky söwüşlerde, tebigi hadiselerde wepat bolanlary ýatlap sadaka berenliklerini, aýet töwür edenliklerini aýtdy. Ýöne öňkü ýyllarda bolşy ýaly döwlet derejesinde berilýän sadakany görkezmedi. Türkmenistanyň kronikasynyň ýazmagyna görä, pandemiýa dönem Aşgabatda köp katly jaýlaryň arasynda ak çadyrlar dikilip merhumlaryň hatyrasyna köp sadaka berilerdi. Neşir häzir 2020-nji ýylda girilen çäklendirmeleriň aýrylanlygyny, Aşgabatlylaryň sadakalara iýratyň garyp düşmeginiň ýol bermeýändigini aýdanlyklaryny berýär. Şeýle-de Türkmenistanyň kronikasy Aşgabatda sygyr etiniň kilogramynyň 100 manada çykanlygyny, ýönüniň nurh ýazgasynda bazar ýolbaşçylarynyň talaby esasynda olorkulary alyp 70 manat diýilip ýazylgydygyny habar berýär.